Dëgjues të nderuar, siç kemi njoftuar nga data 8 deri me 15 maj, Benedikti i 16 do të shtektojë në tokën shajte. Njoftimin zyrtare dha personalisht Papa të dielën gjatë lutjes së Angjëllit të Tën Zot. Do të jetë një ngjarje e madhe tetprekëse e me rëndësi të dorës së parë. Kështu komenton presidenti izraelit Shimon Peres, nga e cila vizitë papnore, shton ai, do të burojë një frym paqeje e shpresë.
Pra, do të jetë një vizitë prej 8 ditësh, nga data 8 deri me 15 maj, e ngarkuar me veprimtari dhe takime fetare civile. Fjalë inkurajuese për misionin e Benediktit 16 në Lindjen e Mesme, tha edhe kryetari i Bashkisë së Hebrejve të Romës, Ricardo Pacifici, ta dëgjojmë.
È un fatto straordinario, importante, mai come in questo momento.
Është një ngjarje e jashtëzakonshme, në këtë qast më shumë se kur. Është mesazh nga prisi shpirtëror i njerëz nga tri fe të mëdha monoteiste që do të vizitojë Lindjen e Mesme, jo vetëm Izraelin, e shpresojmë se do të mbart mesazhin e pajtimit si edhe mundësinë për vënien e dukje të vlerave mbi të cilat hebraizmi e krishterimi themeluan demokracitë më të rëndësishme të botës, posaçërisht ato evropiane. E kjo ndodh në një qast në të cilin ndjehet se diçka po lëviz, si pas veprimtarive të administratës Obama me zonjën Clinton, ashtu edhe të bashkimit evropian. Krijohen mundësi të reja për t'i hapur perspektiva të reja popullit palestinez me ndihma ekonomike të rëndësishme, që mund të shërbejnë për të hedhur themelet e shtetit të ardhshëm palestinez. E kjo ndodh më një herë pas zgjedhjeve në Izrael që e dim të gjithë se ishin krejtësisht të veçanta.
Në këtë qast na duket themelore roli i feve në të mirën e procesit paqes në Lindjen e Mesme.
Esiste un luogo comune nel quale siamo spesso tutti quanti prigionieri.
Ekziston një ide e përbashkët në cilët na duket se jemi burgosur të gjithë. Ideja se fetë sjellin luftën, e kjo nuk është as pak e vërtetë. Nga mesazhet e vërteta të njerëzve të fesë e theksoj të vërteta jo të manipuluara, përdorura për qëllime politike, buron gjithnjë shpresa, sidomos ftesa për të bashkëpunuar ngushtësisht në përpjekjen për ndërtimin e një shoqërie në të cilën secili nga ne mund e duhet të bëjë diçka për të sjellë mirëqenien për gjithë.